สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปรีวิวหนังสือเล่มนี้ An Introduction to System Biology Design Principles of Biological Circuits ของยูรีอารอนเป็นตำราเชิงแนวคิดและเชิงปริมาณที่อธิบายชีววิทยาระบบผ่านคำถามสำคัญว่าหตุไดซิเซลและสิ่งมีชีวิตจึงใช้วงจรควบคุมบางแบบซ้ำๆสื่อฉบับที่2ในชุด Chapman and Hall CRC Computational Biology Seriesมุ่งเชื่อมชีววิทยาระดับโมเลกุลกับวิธีคิดแบบวิศวกรรมคณิตศาสตร์และฟิสิกส์แทนการรวบรวมรายละเอียดของโมเลกุลจำนวนมากอารอนเสนอให้มองยีนโปรตีนและสัญญาณเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายที่มีหน้าที่เชิงคำนวณแกนกลางคือแนวคิดมัลติพเครือข่ายหรือรูปแบบวงจรขนาดเล็กที่พบมากกว่าความบังเอิญและให้พฤติกรรมที่ตีความได้เนื้อหาครอบคลุมการควบคุมการถอดรหัสการป้อนกลับการสั่นความทนทานต่อการรบกวนการตรวจสอบความถูกต้องเชิงจลพลศาสตร์และการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณหนังสือใช้แบบจำลองเรียบง่ายควบคู่ตัวอย่างชีววิทยาจริงเพื่อสอนทั้งการอ่านโครงสร้างของระบบและการตั้งสมมติฐานที่ตรวจสอบได้ด้วยการทดลองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมอติฟเครือข่ายเป็นภาษาสำหรับอ่านวงจรควบคุมของเซลล์จุดตั้งต้นที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือเครือข่ายชีวภาพไม่ได้เป็นเพียงรายชื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนหรือโปรตีนแต่มีรูปแบบการเชื่อมต่อขนาดเล็กที่เกิดซ้ำและมีหน้าที่เฉพาะอารอนเรียกรูปแบบเหล่านี้ว่ามอติฟเครือข่ายการพบรูปแบบหนึ่งบ่อยในเครือข่ายจริงเมื่อเทียบกับเครือข่ายสุ่มที่มีคุณสมบัติพื้นฐานใกล้เคียงกันชี้ว่าโครงสร้างนั้นอาจได้รับการคัดเลือกเพราะให้ประโยชน์ด้านการทำงานหนังสือเริ่มจากการอธิบายการกระตุ้นและการยับยั้งการถอดรหัสแล้วใช้สมการอย่างง่ายแปลงแผนภาพลูกศรให้เป็นการคาดการตามเวลาอย่างสำคัญคือวงจรป้อนหน้าแบบไม่สอดคล้องซึ่งตัวควบคุมหนึ่งตัวส่งผลต่อยีนเป้าหมายทั้งทางตรงและผ่านตัวกลางการจัดวางเช่นนี้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกรองสัญญาณสั้นหรือสร้างการตอบสนองแบบพุ่งขึ้นชั่วคราวก่อนกลับสู่ระดับเดิมเด่นจึงไม่ใช่ว่ามอติฟเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ทำงานเหมือนเดิมทุกบริบทหน้าที่จริงยังขึ้นกับความแรงของปฏิสัมพันธ์เวลาหน่วงและสภาวะแวดล้อมอย่างไรก็ตามกรอบนี้ช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลขนาดใหญ่ให้เหลือคำถามเชิงกลไกที่วัดได้ว่าโครงสร้างใดๆทำให้เซลล์กรองจดจำหรือเร่งการตอบสนองต่อสัญญาณได้ประเด็น2การป้อนกลับอธิบายการสลับสถานะความจำและจังหวะชีวภาพหนังสือแยกบทบาทของการป้อนกลับเชิงลบและเชิงบวกอย่างเป็นระบบเพราะทิศทางของวงจรส่งผลต่อพฤติกรรมที่ต่างกันมากการป้อนกลับเชิงลบเกิดเมื่อผลลัพธ์ย้อนมากดกระบวนการที่สร้างมันจึงเหมาะกับการรักษาระดับให้อยู่ใกล้ค่าที่ต้องการลดผลจากความผันผวนหรือทำให้การตอบสนองสิ้นสุดลงแต่หากมีเวลาหน่วงและองค์ประกอบบางส่วนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่างกันการป้อนกลับเชิงลบอาจสร้างการสั่นอย่างต่อเนื่องได้หนังสือจึงใช้วงจรอย่างง่ายเพื่อแสดงว่าการมีการยับยั้งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการสั่นต้องพิจารณาความไม่เชิงเส้นและความหน่วงของระบบด้วยในทางกลับกันการป้อนกลับเชิงบวกช่วยขยายการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเมื่อความสัมพันธ์มีความชันสูงพอระบบอาจมี2สถานะเสถียรและเปลี่ยนจากสถานะ1สู่อีกสถานะเมื่อสัญญาณข้ามเกณฑ์คุณสมบัตินี้เรียกว่า bistability และเป็นพื้นฐานเชิงตรรกะของความจำระดับเซลล์การวิเคราะห์ไม่ได้เสนอว่าเซลล์ทำงานเหมือนสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประการแต่ชี้ว่าภาษาของสวิตช์เกณฑ์และเสถียรภาพทำให้เราจำแนกได้ว่าระบบใดควรตอบสนองแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบตัดสินใจชัดเจนหรือแบบเป็นจังหวะนี่ทำให้โครงข่ายโมเลกุลเชื่อมกับพฤติกรรมที่สังเกตได้จริงๆประเด็น3ความทนทานเผยว่าระบบที่ดีต้องทำงานได้แม้พารามิเตอร์ผันผวนอารอนให้ความสำคัญกับความทนทานเพราะองค์ประกอบในเซลล์ไม่เคยมีจำนวนหรืออัตราปฏิกิริยาคงที่อย่างสมบูรณ์การแสดงออกของยีนมีความผันผวนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงและโมเลกุลอาจมีความเข้มข้นต่างกันระหว่างเซลล์ดังนั้นคำถามเชิงออกแบบจึงไม่ใช่เพียงว่าวงจรทำงานได้ในค่าพารามิเตอร์ชุดหนึ่งหรือไม่แต่คือผลลัพธ์สำคัญยังคงอยู่หรือไม่เมื่อค่าต่างๆเปลี่ยนหนังสืออธิบายกลไกหลายชนิดที่ลดความไวนี้รวมถึงองค์ประกอบ2หน้าที่ในระบบส่งสัญญาณซึ่งสามารถเร่งทั้งการสร้างและการกำจัดรูปแบบที่ออกฤทธิ์ของโมเลกุลเป้าหมายการจัดวางเช่นนี้อาจทำให้ผลลัพธ์คงทนต่อปริมาณรวมขององค์ประกอบบางตัวกรณีการเคลื่อนที่ตามสารเคมีของแบคทีเรียใช้แสดงว่าการปรับตัวกลับสู่ระดับอ้างอิงช่วยให้เซลล์ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้แม้พื้นหลังของสัญญาณจะแตกต่างหนังสือยังเชื่อมแนวคิดนี้กับการตรวจสอบความถูกต้องเชิงจลพลศาสตร์ ซึ่งใช้พลังงานเพื่อเพิ่มความแม่นยำเหนือข้อจำกัดจากสมดุลอย่างง่ายข้อสรุปที่ละเอียดกว่าคำว่าเสถียรคือความทนทานมักมีต้นทุนและขอบเขตระบบอาจทนต่อการเปลี่ยนแปลงชนิดหนึ่งแต่ไวต่ออีกชนิดหนึ่งการระบุว่าผลลัพธ์ใดๆต้องคงอยู่และความแปรปรวนใดที่ต้องต้านจึงเป็นหัวใจของการสร้างและประเมินแบบจำลองประเด็น4การตรวจจับแบบพับเท่าเปลี่ยนการตอบสนองจากค่าดิบเป็นบริบทของสัญญาณประเด็นเรื่องการตรวจจับแบบพับเท่าแสดงให้เห็นว่าความหมายของสัญญาณชีวภาพอาจไม่ได้อยู่ที่ความเข้มข้นสมบูรณ์ในหลายบริบทเซลล์ต้องเผชิญระดับสัญญาณพื้นหลังที่ต่างกันมากหากวงจรตอบสนองต่อค่าดิบอย่างเดียวสัญญาณเพิ่มขึ้นเท่ากันอาจมีผลไม่เท่ากันโดยไม่มีเหตุผลด้านหน้าที่หนังสืออธิบายแนวคิดที่ว่าระบบบางแบบตอบสนองต่อสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงเช่นการเพิ่มเป็น2เท่ามากกว่าค่าที่เพิ่มขึ้นจำนวนคงที่คุณสมบัตินี้เชื่อมกับการปรับตัวและกับโครงสร้างวงจรที่สร้างการเปรียบเทียบระหว่างสัญญาณปัจจุบันกับระดับพื้นหลังผลคือระบบสามารถใช้ช่วงการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกที่ระดับสัญญาณเปลี่ยนกว้างในเชิงวิเคราะห์หัวข้อนี้บังคับให้ผู้อ่านแยก2คำถามออกจากกันคือระบบกลับสู่ระดับเดิมหลังถูกกระตุ้นหรือไม่และรูปทรงของการตอบสนองเหมือนเดิมหรือไม่เมื่อปรับขนาดอินพุตคำตอบของคำถามแรกไม่ได้รับประกันคำตอบของคำถามหลังนี่เป็นตัวอย่างของความเข้มงวดที่หนังสือพยายามปลูกฝังกล่าวคือไม่หยุดที่การเห็นกราฟตอบสนองแต่พิจารณาสมมาตรและเงื่อนไขของแบบจำลองแนวคิดดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการออกแบบการทดลองเพราะชี้ว่าควรวัดการตอบสนองภายใต้ระดับตั้งต้นหลายระดับแทนการทดลองที่จุดเดียวประเด็นสุดท้ายโมดูลาริตี้เชื่อมโครงสร้างของวงจรกับการวิวัฒนาการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนได้ช่วงท้ายของหนังสือขยายจากวงจรเดี่ยวไปสู่คำถามว่าทำไมระบบชีวภาพจำนวนมากจึงมีลักษณะเป็นโมดูลโมดูลหมายถึงส่วนของระบบที่มีการเชื่อมโยงภายในเด่นชัดและสามารถทำหน้าที่บางอย่างโดยมีความเป็นอิสระสัมพัทธ์จากส่วนอื่นแนวคิดนี้ไม่ควรถูกตีความว่าโมดูลแยกขาดจากกันเพราะการทำงานของสิ่งมีชีวิตยังต้องอาศัยการประสานข้ามส่วนคุณค่าของโมดูลาริตี้คือช่วยให้การเปลี่ยนแปลงในหน้าที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องรื้อระบบทั้งหมดและเปิดทางให้ส่วนที่มีอยู่ถูกนำไปใช้ในบริบทใหม่อลอนเชื่อมประเด็นนี้กับการวิวัฒนาการภายใต้เป้าหมายที่เปลี่ยนแบบมีโครงสร้างเมื่อสภาพแวดล้อมสลับความต้องการบางส่วนแต่ยังใช้ปัญหาย่อยร่วมกันการคัดเลือกอาจเอื้อให้เกิดองค์ประกอบที่แก้ปัญหาย่อยเหล่านั้นแยกเป็นส่วนๆการอธิบายนี้ต่างๆจากการกล่าวว่าโมดูลาริตี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะมันดูมีระเบียบหนังสือเน้นว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมายเป็นปัจจัยสำคัญต่อโครงสร้างที่วิวัฒน์ขึ้นรอบดังกล่าวยังช่วยเชื่อมชีววิทยาระบบกับนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการโดยมองว่าวงจรไม่ได้ถูกประเมินในสุญญากาศคุณสมบัติของเครือข่ายมีความหมายเมื่อสัมพันธ์กับงานที่ระบบต้องทำซ้ำและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องรับมือในระยะยาวสะโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาชีววิทยาที่ต้องการก้าวพ้นการท่องจำรายชื่อโมเลกุลนักฟิสิกส์หรือวิศวกรที่กำลังเข้าสู่ชีววิทยาเชิงโมเลกุลและนักวิจัยที่ต้องการภาษากลางสำหรับเปลี่ยนข้อมูลเครือข่ายให้เป็นสมมติฐานเชิงหน้าที่ผู้อ่านควรมีพื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้นและพร้อมติดตามสมการหรือกราฟอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ภาคผนวกช่วยทบทวนพื้นฐานส่วนที่เป็นแบบจำลองอาจยังท้าทายสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นกับการคิดเชิงปริมาณอย่างไรก็ดีความท้าทายนั้นเป็นส่วนของคุณค่าหนังสือเพราะแบบจำลองถูกใช้เพื่อระบุข้อสมมติฐานทดสอบความไวของผลลัพธ์และแยกคำอธิบายที่ฟังสมเหตุผลออกจากกลไกที่ให้พฤติกรรมได้จริงสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าตำราระบบชีววิทยาหลายเล่มคือหนังสือไม่เน้นเพียงเครื่องมือคำนวณขนาดใหญ่ฐานข้อมูลหรือการสร้างแบบจำลองเชิงเทคนิคแบบครอบคลุมแต่จัดวางแนวคิดรอบชุดของหลักการออกแบบที่จำง่ายและตรวจสอบได้เช่นมอติฟการป้อนกลับความทนทานการปรับตัวและโมดูลาริตี้การเลือกตัวอย่างชีวภาพทำให้คณิตศาสตร์ไม่ลอยจากปรากฏการณ์ขณะเดียวกันการใช้วงจรเรียบง่ายก็ป้องกันไม่ให้รายละเอียดบดบังเหตุผลหลักด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีประโยชน์ทั้งในฐานะตำราเริ่มต้นคู่มือสร้างคำถามวิจัยและแบบอย่างของการอธิบายชีววิทยาด้วยความเรียบง่ายที่ไม่ละทิ้งความซับซ้อนจริงๆของระบบคุณต้องการสนับสนุนอุริอโลนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่